panti, Dāvida psalms. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds, es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas, es tevi pielūkšu tavā svētajā namā, es teikšu tev vārdu par tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Āmen.
Jēzus labais palīgs mans dzīves brīžos grūtājos, sirdī mieru atrodu, kad es viņam tuvojos. Lūdzu tevi glābē, Spēcīgam celniekam nebes mieru dāvini. Dzīves steigā nemierā esi vienmēr tūmā. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldās. Tavu valstu sadzirdēt. Jēzu vienmēr vēlos es. Zemes bērnu svētītams žēlastībā vadīnēs.
Kā jau mēs sapratām, stāsts ir par apostolu Pāvilu. Vispirms, ja mēs skatāmies šajā 9. Nodaļā, tur no 1. Līdz 10. Pantam, tur ir aprakstīta Saula pārvērtība. Un jāsaka, tas ir viens no visdramatiskākajiem stāstiem Bībelē. Sauls no Tarsus, kā mēs dzirdējām arī šajā tekstā, bija viens no visniknākajiem draudzes ienaidniekiem. Viņš bija dedzīgs farizējs, un viņš bija pārliecināts, ka Jēzus mācekļi kļūdījās, apgalvojot, ka Jēzus ir Mesija. Jo 1. Gadsimtā judaismā bija gala laika mācība, uz kuru Zauls pamatoja arī savu ticību, ka tad, kad nāks Mesija, vecā pasaule būs pagājusi. Bet ja vēl joprojām cilvēki mirst, apspiedē joprojām valda par Izraelu, tad acīm redzot, Jēzus nevar būt Mesija. Tā domāja Sauls. Un Sauls saprata, ka šī ir bīstama ticība. Bīstama ticība, ka Jēzus ir Mesija, jo tas ir draudz judaismam. Un tāpēc viņš bija ceļā uz Damasku, lai tur atrastu kristiešus un tos iznīcinātu. Un šeit ir tāds interesants vārdiņš, savienots, atvienots. Mums jāzina, ka Sauls bija atvienots Sauls. Un tas var izklausīties savādi. Sauls svētīja pareizo dienu, ticēja dvēseles mirstībai, ievēroja šķīstos barības likumus, maksāja desmito, gaidīja Mesijas nākšanu, un kad mēs tā klausāmies, ka Sauls svētīja sabatu, tic dvēseles mirstībai, ievēro diētas likumus, maksā desmito un gaida Mesijas nākšanu, no praktiskā viedokļa viņš taču ir īsts adventists. Bet viņš bija atvienots. Jo viņš pieprasīja citiem mainīties, neko nespējot dot tiem vietā. Ja cilvēks nemainās un neredz sevi, tad tāds kļūst aizvainots, dusmīgs, un tāpēc arī gribēja pat nogalināt citus, kas nedomāja tā kā viņš. Un tāpēc viņš bija ceļā uz Damasku, un mēs zinām, mēs varam teikt, ka viņš bija ceļā tiešām uz Eli. Bet tad viņš satiek Dievu pārveidošo žēlastību. Pēkšņi gaisma un balss no debesīm, no augšām celtā Kristus. Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš nokrita uz zemes, gaismas apžilbināts, akls. Kas tu esi, kungs? Es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Un ievērojiet atbildi. Ko lai es daru, kungs? Ar to Sauls pasaka, ka viņš tagad ir gatavs visu darīt. Tagad es zinu, ka tu esi dzīvs, ka tu esi augšām cēlies. Es darīšu visu, lai visi ticētu tev. Ziniet, ko kungs viņam atbildēja? Ej uz Damasku. Un tur tev pateiks. Vai jūs ieraudzījāt fundamentālu izmaiņu? Tagad viņš vairs pats nevarēja iet, kur viņš grib, bet tagad viņu vadāja pie rokas. Viņš arī bija virzīts no viena veida būtnes uz citu. Uz visiem laikiem radikāli pārmainīts. Tas ievērojamais ar varu apviltītais, lepnais, draudzes, vajātais, ir radikāli izmainīts par bezspēcīgu būtni, kuram tagad ir vajadzīga citu palīdzība, lai viņš varētu staigāt, lai viņš varētu atrast vietu, kur viņam jāiet, viņš bija atkarīgs no citiem. Saulam vajadzēja mācīties, ka reliģija vispirms ir savienošana. Būtībā tas ir arī reliģijas tāds... Ziniet, reliģija ir daudz definīcijas, bet tas ir, tā ir viena no reliģijas definīcijām, ka tā ir savienošana. Un tas ir tas arī, par ko mēs šodien runājam. Tādēļ šajā dramatiskajā stāstā par izmaiņu, tātad par to, kā mainās cilvēks, parādās vēl kāds stāsts, kas varbūt ir tā nepamanīts par mazo cilvēciņu. Tātad stāsts, kur pat tā grūti ir ievērot, un kur parasti mēs noliekam malā, Pāvila dramatisko pārveidību priekšā. Un tas ir stāsts par Ananiju. Pāvils nespēja ne dzēst, ne dzert, viņš nespēja redzēt, līdz ar to nespēja nekur aiziet. Un tad Dievs runā uz Ananiju. Ananija, dodies uz taisno ielu. Šeit jūs attēlā redzat to arku, kas ievadīja taisno ielu Damaskā. Tātad Ananija dodies uz taisno ielu. Un Jūdas mājā uzmeklē tarsieti, vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananija. Ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Tātad Dievs parāda Saulam, ka pie viņa nāks Hananija. Un savukārt Hananijam stāst, ka Zauls to ir sapni redzējis. Dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām, ķēniņiem un izredēliem. Iedomāsimies Ananiju. Viņam taču grūti ticēt savām ausīm. Kungs, vai tu teici Sauls? Tas pats Sauls, kurš draudzes vajātājs numur viens, kurš iznīcina mūs kā kristiešus? Vai tu nezini, kungs, kādēļ viņš dodas uz Damasku? Un jūs redzat, ka kristieši tajā laikā bija labi informēti. Viņiem arī bija ļoti... Viņiem varbūt nebija šie mobilie telefoni, bet viņi ļoti labi zināja, kas notiek. Sauls pat nebija aizgājis līdz Damaskai, kad viņi jau zināja, kādēļ viņš ierodas. Interesanti. Kungs tu noteikti nedomāji Saulu, bet balss sacīja, ej. Un kad Anānija iet uz Damasku un tur taisnā ielā atrod Saulu, tad viņš viņu neuzrunā, kā draudzes ienaidnieku numur viens. Arī nevairs kā slepkavu iznīcinātāju, kāds bija Sauls pirms tam, bet arī viņu uzrunā ar vārdiem – brāli Saulu. Anānija uzliek rokas uz viņu un kļūst kā Saula mācītājs priesteris. Un kad viņš uzliek savas rokas uz Saulu, tad kas notiek? Sauls ir spējīgs ēst un redzēt. Viņš ir izdziedināts. Izmaiņa ir tik dramatiska, ka šo vīru vairāk nesauc par Saulu, bet par apustuli Pāvilu. Anānija varētu sacīt, kungs, es neibilstu par mazāk mērā evaņģilismu. Es to atbalstu, es neibilstu, ka kādi jauni cilvēki nāk draudzē. Bet slepkava. Un kā to saka slavenais teologs Jons Makenros, to nevar ņemt nopietni. Ja man jāiet uz taisno ielu un jāriskē ar dzīvību, pamatojieties uz kādu cilvēku reliģisko piedzīvojumu. Un es necenstos pārmest Anānijam, jo pat iespējams, ka viņa kādi draugi, varbūt pat ģimenes locekļi, bija mēs cietumā, vai pat zaudējuši dzīvību, pateicoties Saula pūlēm. Anānijas Saulam nenovēlēja nekādas ciešanas, bet kādēļ viņam būtu jāvēl kaut kas labs? Un tiešām šī Anānijas uzruna ir šokējoša, ka mums jājautā, kurš šeit piedzīvojis visdramatiskāko pārmaiņu šajā stāstā. Redziet, Pāvilam ir kaut kas teikts atklāsmē, Anānijam ir kaut kas teikts atklāsmē 9. Nodaļā, Pēterim 10. Nodaļā, tur apustuļu darbos, ir kaut kas teikts atklāsmē, Kornēlijam ir kaut kas teikts atklāsmē. Un tad mēs jautājam, vai Lūkas grib, lai mēs pacīnītos ar domu, kam bija lielākā pārmaiņa? Vai tas bija Sauls, kurš bija draudzes ienaidnieks numur viens un kļuva par lielo varenīgo misionāru pie pagāniem, kuru mēs pazīstam kā apustuli Pāvilu, jeb tas bija Anānija, mazais Anānija. Ne uz ko citu nebalstīdamies, kā uz Dieva balsi un uz savu atklāsmi, riskējot ar dzīvību, gāja uz ielu, ko sauc par taisnu ielu, un tur viņš visskarbāko draudzes ienaidnieku uzrunā ar vārdu – brāli. Un tad aizskar viņu, uzliek rokas uz viņa galvu. Un tā Lūk Anānija kļūst pats par visdramatiskākās pārmaiņas pārstāvi visos rakstos. Bet kurš šeit ir varonis? Tas bija Dievs, kurš lietoja Saulu un kurš lietoja arī Anāniju. Iedomāsimies, kā Anānijam tas būtu viss jāpieņem. Kā viņš jutās? Mēs to šajā zemē neuzināsim. Pēc tam mēs par viņu vairāk nekur neesam neko dzirdējuši, nelasām. Iespējams, ka viņš devās atpakaļ uz mājām, savos darbos, un spēlēja savu lomu lielajā kristīgajā pasaulē pārmaiņu drāmā. Viņa vēlēšanās piedalīties nepieciešamajā Pāvila pārvērtībā bija ārkārtīgi nozīmīga. Un jautājumu vēlreiz, kurš šeit ir varonis? Tas ir Dievs. Kurš lieto Saulu un kurš lieto arī Ananiju? Dievs arī dodas aizsniegt Eiropu 21. Gadsimtā. Un viņš to darīs ar šiem mazajiem cilvēkiem, kā Ananija, kuri īstenībā nemaz nav tik mazi. Tie ir mācītāji, Bībeles strādnieki un katrs draudzes loceklis. Tie esat arī jūs. Tie, kuri vēlas tikt savienoti ar citiem un kļūt par Dieva rīkiem pārveidošanas procesā, tiem, kas ir ap viņiem. Bet kā tas var notikt? Ja es esmu savienots ar Dievu, tad man ir piedots. Kad Dievs izlaiž savu garu, viņš izlaiž dzīvību tev, un tas nozīmē, ka citi cilvēki nespēj iedzīt bailes par tavu eksistenci. Jā, viņi var tevi atgrūst, viņi var ievainot, viņi var tavu dzīvi padarīt grūtu, panesamu, bet viņi nevar galīgi jūs iznīcināt. Un tāpēc jums nav jābaidās no viņiem. Bailēm nav jākontrolē un nav jānosaka tas, kā jūs izturaties pret viņiem. Ja esat nošķirti un nekontaktējaties ar citiem, tad esat līdzīgi Saulam pirms Damasks, bet ne Kānanija. Atceraties, Saulam bija pareizās mācības, un viņš tās bija gatavs uzspiest tik vienam. Viņš bija misijā aizsniegt Sīriju, bet viņš nebija misijā svētīt Sīriju. Tāpēc Dievs viņu nogāz no zirga. Un starp citu, tā bija vienīgā valoda, kuru viņš spēja saprast. Dievam vajag sūtīt Ananiju pie viņa. Ananija bija pārveidots līdzīgā radikālā veidā, kurš nekā neprasīja no Saula. Bet vienkārši kalpoja viņam un kļuva par svētību viņam. Tādā patiesā Ābrama tradīcijā caur tevi visas pasaules tautas tiks svētītas. Tas ir gan no vecās derības, gan arī jaunā derībā citēts Galatiešu vēstulē 8. Nodaļā un 8. Pantā. Starp citu, Pāvils pats raksta šos vārdus. Jā. Saulam jāmācās, ka reliģija vispirms ir savienošanās. Un kurš spēja labāk simbolizēt šo savienošanu kā Ananija? Ananija pieņemts un pārveidots no Dieva. Tagad viņš spēja paplašināt sadraudzību. Pat ar šādu ienaidnieku, kā Sauls. Būt Dievu cilvēkam vispirms nozīmē būt pareizās attiecībās. Būt sabiedrībai, kurā ļaudis ir savienoti, ir tikpat svarīgi, kā zināt pareizās mācības. Ja mūsu attiecības nosaka bailes vai atšķirības, tas nozīmē, ka mums nav savienošanās notikusi. Un kā mēs attiecamies viens pret otru, ja mums nav šīs sasaistes? Mēs drīzāk pieprasām viens no otra, kā rūpējamies viens par otru. Mēs no citiem pieprasām nekā mēs sniedzam pretī. Un tad mēs nevaram būt svētība mūsu prasību dēļ. Mēs uzstājam, lai cilvēki studē Bībeli, lai liecin par savu ticību, lai tie ēd tikpat veselīgi, kā mēs ēdam un svētam pareizo dienu. Un te viņš sacīja, nepārprotiet mani, es ticu pareizām pamatmācībām, un tās ir svarīgas. Bet atcerēsimies, kā arī Pāvils tam ticēja. Viņām bija pareizās mācības. Tomēr viņš nebija savienots ar Dievu. Un šīs savienojuma trūkuma dēļ viņš nespēja nes savienojumu citos. Bet tad, kad es apzinos, ka Dievs ir mani pieņēmis, ka viņš pieņem mani, es varu arī pieņemt jūs. Un ieklausieties. Es neko neesmu spējis izdarīt kaut ko tādu, lai kāds man pieņemt, lai tiktu pieņemts no Dieva. Tas notika pie krusta Golgatā 2000 gadus atpakaļ. Priekš mums, mūsu dēļ un bez mums. Mēs neko tur neesam ielikuši, neko neesam darījuši. Vienīgais, ko varam darīt, ir teikt, vai nu jā, vai nē. Un lūk, tāpēc mums arī nevajag neko darīt, lai jūs pieņemtu. Es varu pieņemt jūs, tāpēc, ka Dievs jau mani ir pieņēmis. Un tad, kad cilvēki jūs aizvaino, sāpina, un jūs pazīstot cilvēku zināt, ka tas tā noteikti turpināsies. Bet neskatoties uz to, es vai jūs tajā vietā barojat piedošanas garu, kas jau ir jūs sirdī. Un tas var likties grūti, bet tas ir manī. Jo Dievs rūpējas par manām vajadzībām, un es varu rūpēties par jūsu vajadzībām. Man ir piedots, un man ir dots uzdevums piedot un rūpēties par jums. Es esmu pieņemts, tāpat arī es jūs pieņemu kā sev piederīgu. Tas pats nopelns, kas pārveidoja manu dzīvi, vada mani kalpot citu dzīvē. Kad mēs esam Kristus pārveidoti, mēs neesam vienkārši pārveidoti par Kristu mīlošiem, bet mums tiek pavēlēts mīlēt arī tos, kurus Jēzus mīlu. Tad es vēlreiz gribu izlasīt šo teicienu. Kad mēs esam Kristus pārveidoti, mēs neesam vienkārši pārveidoti par Kristu mīlošiem, bet mums tiek pavēlēts mīlēt arī tos, kurus Jēzus mīlu. Nav grūti mīlēt Kristu, jo viņa mīlestība vienmēr ietver visus, tā maina dzīvi un vienmēr ģimenē atrod pazudušo āvi. Bet mīlēt tos, kurus Jēzus mīlu, ir izaicinājums. Ananijā bija pietiekoši dzirdējis par Sauli. Skaidri apzinājās, ka viņam nav nekas kopējis ar viņu. Un tomēr, kad viņam pavēlēja iet, atrast savu konkrētā mājā uz konkrēti norādītās ielas, un ne tikai atrast, bet svētīt Saulu. Un lūk, viņš arī iet, kalpo viņam, parāda Dievšo pārvērošo mīlestību, saucot viņu par brāli. Brāli Saulu. Brāli. Tas nozīmē, ka tu esi mūsu ģimenes daļa. Viņš redz Saulu kā daļu no Dieva ģimenes. Kad es izlēju jūs dzīvē to, kas izliec manā dzīvē, tad notiek savienošanās, notiek brīnums. Atvienotais sauls tiek vadīts un piesaistīts ģimenei. Notiek savienošanās. Tāpat arī mēs piedzīvojot savienošanos pie sevis, sniedzot to tālāk citiem. Tajā vietā, kur bijām saule vislielākie ienaidnieki, Anānija viņus sauc par brāli saulu. Tu esi daļa no Dieva ģimenes. Tātad savienošanās. Un jūs kļūstat kā asins radinieki, par ko saulam nebija nekādu nojausmu. Un te ir pazīme tam, vai mūsos ir notikusi pārvērtība, vai ne? Vai esam savienojuši instrumenti atvienotām dvēselēm? Vai jūs redzat citus, kā brāļus un māsas, kā daļu no Dieva ģimenes? Mēs jau runājam par to, ka Anānija nebija plaši pazīstams kristietis. Mēs arī neesam lasījuši, neesam dzirdējuši, kā viņš māca. Viņš nav runājis tās ievērojamās runas, kas ir minētas apustuļu darbu grāmatā. Mēs nekad neesam dzirdējuši viņu sludinām. Mēs nemanām viņa vārdu to rindās, kas ir pieminēti tūstāvoši Jēzum pirms un pēc augšam celšanās. Viņš vienkārši bija parasts cilvēks Damaskā. Un viņš tomēr bija spējīgs, ārkārtīgi spējīgs svarīgā savienojumā. Vai šeit nav mācības stunda mums? Pamācība ir tā, ka Jēzus nekautrējās likt parastiem cilvēkiem rīkoties tā, kā būtu jārīkojas kristiešiem. Māceklība ņem vienkāršus ikdienas cilvēkus un pārveido tos par drosmīgiem ļaudīm, kuri spēj attiekties pret citiem tādā pat veidā, kā Jēzus izturas pret mums. Māceklība nozīmē, ka Jēzus ņem parastus cilvēkus, ikdienas cilvēkus, un pārveido tos par ārkārtīgi izciliem cilvēkiem, kuri dzīvo atšķirīgu dzīvi to dienu dominējošā kultūrā. Māceklība nozīmē, ka Jēzus ņem vienkāršus ikdienas cilvēkus un pārvērš par svētajiem, pārvērš par cilvēkiem, kuri var nest iespaidu ne tikai ar vārdiem, aizsniedzot liberāļus, konservatīvu noskaņotos vai labā vai kreisā spāna cilvēkus, bet spējīgi viens otrā ieraudzīt, kā tu ieraudzīji Anānija, spējīgi ieraudzīt brāli, māsu. Un, lai tas notiktu, nav jādabū grādu teoloģijā, nav vajadzīgs filozofijas doktora grāds padomdošanā. Galvenais, kas ir vajadzīgs? Attiecības ar citiem. Atjaunotais savienojums ar Jēzu. Un tad Dānijos Dūda teica, ļaujiet man pazemīgi piebilst, ka lai gan man ir teoloģijas doktora grāds, aspiranta grāds padomdošanā, viņš teica, es saprotu, ar to man vēl nepietiek. Es neesmu pietiekami labs, un tāpēc šis stāsts man tik stipri uzrunā. Kaut es nezinu, kāpēc, bet es esmu tādā stāvoklī, ka redzu jūs cīnošs cilvēks, bet tas neveido savienojumu. Tas joprojām pastiprina mūsu lielākās bailes, ka mēs neesam pilnīgi. Mēs satraucamies, ka cilvēki neredz neko dziļāk mūsos kā grēku, sāpes un cīņas. Un tas ir viss, kas mums ir. Un ja tas ir tā, tad mūsu vienīgā cerība ir redzēt sevi cīnošu ar mērķi, kļūt bezgrēcīgs, lai justos labāk. Un tomēr, viņš saka, es un tu, mēs zinām, ka tas nedarbojas, tas nesavieno. Un Dānijos teica par sevi, vienā no sarunām, kādas ir cilvēkiem laulības pirmajā gadā, mans sieva centās man stāstīt, kas noticis viņas dzīvēdienas laikā, un es uzreiz gribēju iesaistīties lietas kārtojumā, bet viņa teica, Dānijā, es negribu, ka tu tajā esi iesaistīts. Tikai klausies. Ja es necenšos, ja es cenšos noskaidrot, kas ir pareizs ar jums un kas jums ir jādara, tas apstiprinās mūsu vienīgo cerību izdarīt pareizās lietas. Seksologi, psihologi pateiks jums, jo smagāk jūs cenšaties, jo sliktāk sanāk. Bet kas mums vajag, lai mēs savienotos? Jākļūst cilvēku, kas ir līdzīgs Ananijam. Lai šos savienojam, mēs varam atklāt citiem. Un tā es nedomāju vienkārši būt laipnam, apsolīt, ka es pa tevi lūkšu, es domāšu vairāk, es gribu tevi apskaut un pat atļaut uzlikt tavu galvu uz man plecu. Kad redzu jūs ar šaubām un sevi šaustot, kad es redzu jūsu grūtākos brīžus zaudējumā, es vēlētos būt piepildīts ar sāpēm, kā Jēzus sacīja raudāt ar tiem, kas raud, bet es vēlētos būt piepildīts arī ar cerību, ne ar tukšu cerību, ne ar cenšanās un čauma lietām, Neuztraucieties vispāries, pacieties, es zinu, ka drīz tu jutīsies labāk. Bet ir cerība, kas eksistē un par kuru ir jārunā, ka tevī Dievs jau ir ielicis kaut ko labu no sevis paša. Un mūsu stāsts noslēdzas 15. Pantā. Ar to, ko Dievs saka par Pāvilu. Šis vīrs ir mans darbarīgs. Šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs. Jā, viņš bija. Tāpat bija Ananija. Un arī jūs visi. Jo jūs esat Dieva meitas un Dieva dēli. Jūsos ir vērtība. Un dzīvība. Un viņš saka, es gribu teikt jums, ka zinu, ka jūsos ir kas lielāks par jūsu problēmām, jūsu cīņām, jūsu šaubām. Es esmu pārliecināts, ka labais automātiski atklāsies. Es esmu pārliecināts, ka Dieva žēlstībā tas labais, kas jau ir iekš jums, gaida, lai tiktu atbrīvots, tiktu barots, attīstīts, lai tas varētu iet pie izslāpušiem un būtu apzināts, ka esoši jūsos. Lūk, tāpēc mēs esam uz šīs planētas tagad. Audzēti spēkā, lai viens otru stiprinātu, iepriecinātu un veidot sabiedrību, kura ir savā starpā savienotas būtnes. Es gribu redzēt jūs tā, kā Jēzus jūs redz. Jo evaņģēlijs ir dotā dzīvība mums abiem. Un es vēlos mācīties, kā šo dzīvības spēku, kas ir manī, nodot tālāk, kā tādu labumu, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Un to sirdīs, kas ir ap mums 21. Gadsimta Eiropā. Un tad, kad mēs to darīsim un darām, tad sākas dziedināšanas process. Dvēseles ir no jauna savienotas ar draudzi un sabiedrība ir uzcelta. Un tu arī esi šīs savienošanas instruments. Es vēlos būt Ananijam priekš tevis, un tu būsi Ananija priekš kāda cita. Es būšu te, tevis dēļ. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs dziļā pateicībā noliecam galvas to priekšā un pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu dzīvības devējs, ka Tu esi tas, kurš tur savās rokās visumu un tomēr tajā pašā laikā Tu caur savu dēlu mūs mācis saukt par mūsu Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi darījis visu, lai mūs vadītu atpakaļ pie sevis, lai mēs no jauna piedzīvotu šo savienību ar Tevi. Mēs lūdzamies Tēvs, piedod mūsu pārkāpumus, piedod mūsu nespēku, mūsu nevarēšanu un kādreiz arī negribēšanu. Un ieliec mūsos šīs ilgas būt savienotiem arī ar citiem, lai šī savienība aizsniedz arī citus un lai daudzē tiek vadīt ļaudis tavā ģimenē, kā tavi bērni. Mēs lūdzamies arī par šīm dienām, arī par šo vēlēšanu laiku, kungs sargi šo zemi, sargi no tālākam sekām, sargi arī no tā, kas varbūt nelabvēlīgs draudzei. Un palīdzi, kungs, lai tavā žēlastībā mēs joprojām varētu izliet to gaismu, ko tu mūsu sirdīs devis arī tiem, kas to nezina. Sūti miera laikus pasaulē un palīdzi arī cilvēkiem, kas ir šajā pilsētā, tevi iepazīt, palīdz mums viņus atrast, un palīdz, lai mēs to uzdevumu, ko tu mums esi Devs varētu pildīt. Mēs lūdzamies par katru, kas esam šeit, par mazajiem, par lielajiem, svētī katru. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas nevarēja būt mūsu vidū. Mēs lūdzamies par katru šīs pilsētas iedzīvotāju. Svētī, kungs, ar savu svētību. Āmen.
Āmen.